На черзе перадача «Падарожжа свабоды». Сёння Зміцер Бартосік раскажа пра паўночны завулак у Менску.
Уявіць, як выглядаў Менск 100 гадоў назад, у сённяшняй сталіцы амаль немагчыма. Куды ні зірні, погляд паўсюль упрэцца ў якую бетонную спаруду. Але ёсць некалькі куткоў, дзе ніводная сучасная дэталь не замінае воку. Ну, хіба толькі аўтамабілі. Літаральна ў двух кроках ад плошчы незалежнасці, на высокім пагорку, насупраць музычнага тэатра, месціцца паўночны завулак. Пакручасты, з разнастайнымі па архітэктуры дамамі, ёсць тут і драўляныя асабнікі з ажурнымі разнымі верандамі, ёсць дыхтоўныя камяніцы, а ёсць амаль вясковыя хаты. Давайте пагрукаемся ў адну з іх. Цікава, колькі ў Менску карэнных менчукоў? Напэўна, менш за 1% ад агульнай колькасці жыхароў, а тых, што жывуць у дамах, дзе нарадзіліся самі, дзе нарадзіліся іх бацькі, такіх людзей, напэўна, нямногія сотні. Леў Слобін, 70-гадовы інтэлігент, які нарадзіўся і жыве на паўночным, менавіта з такіх карэнных менчукоў. Прыгожы сівы габрэй з разумнымі вачыма і бездакорнаю моваю.
На гэтым месцы знаходзілася лютэранская слабада. Гэта была межа лютэранскай слабады. І ў пачатку 20-го стагоддзя, так сказаць, тут будаваліся дамы драўляныя з зямельнымі надзеламі, якія аддаваліся жалездарожным.
Мы сёння сядзім у адным з некранутых куткоў той слабады нямецкай.
Ну так, так. Это вуліца, на якой бывал Купала, Дмитрок Бядуля, Кузьма Чорны. Шмат цікавых людзей і дзячоў культуры. Падчас вайны здесь былі канспіратыўныя кватэры. І насупраць стаяў дом, там была ёлка. А зацікаўленасці хапіла толькі на тое, што прымацаваць к двум самым закінутым дамам шыльды ржавымі цвікамі. І ты паламаныя. Гэта месца будзе існаваць да тых пор, на мой погляд. Калі знайдзецца, так сказаць, нейкі інвестар, які можа даць вялікую суму грошай, каб захапіць этот кавалак зямлі.
Паўночным завулку ідзе кабета з пустым вядром. Ідзе ў бок калёнкі, якая, дарэчы, не заўжды дае ваду. Часам бываюць і перабоі. Тады жыхарам паўночнага прыходзіцца вельмі нялёгка.
Што дрэннага, то гэта знясуць і паставіць што-небудзь добрае. Што ў гэтым дрэннага?
Кабета, як высветлілася, толькі здымае тут жытло, таму не мае аніякіх да яго пачуццяў. Але крыху адпачыўшы, яна зірнула на старыя дамы больш разважліва.
Калі гэта вот будзе знесена, што будзе з тымі будынкамі? Пачатку 20-го стагоддзя. Горад мастакоў тут трэба зрабіць такі, нешта такое для мастакоў, ну, ганчароў, ну і ім падобных так.
Татьяна Івановна Саніна, доктарка сярэдняга веку, карэнная жыхарка паўночнага. Задворкі яе невялікага дома упіраюцца ў чырвоныя муры даўно закрытай шчотачнай фабрыкі. Вельмі рамантычна.
Мы нічого не мянялі ў гэтым доме. Как вот была бабушка моя в 10-м году построила, этот дом построен в 1910 году. Как построила, ведь с печным отоплением, там, кстати, из розец красивый.
Кафля на печцы была шыкоўная, брэльеф з выявай нейкага іспанскага гранда. Пакуль я разглядаў гэты артэфакт мінулага стагоддзя, спадарыня Таццяна узгадала колішніх суседзяў.
Дом номер адзін был па той стороне, был Зіневіч такой, там же Зіневіч пчеловод, его убили, не знаю за что. Какое-то было разбойное нападение, непонятная была смерть.
И у него была пасека своя.
Его пасека была внутри, вот на этом же переулке у него была пасека. Он был очень такой зажиточный, без детей, вот его убили. Потом Гершин еврей жил там с семьей. А шестой дом был тоже снесен, шикарный, большой. Там была тоже зажиточная семья Войниловичей. Войнилович Владимир Мартынович был экс-чемпион Белоруссии по тяжелой атлетике. потом спился, абсолютно был подзаборный пьяница. И где-то в 60 лет этот Владимир Мартынович внезапно протрезвел и женился на девочке, которой тоже было под видом 60 уже. А не женился, а эта девочка приходила к нему, видимо, ну как гражданская жена. Полковника была, кстати, жена. В общем, на двух мужей ее потянула.
До размовы подключается сын Татьяны, 40-годовый Игорь.
Все это вот так вот вспоминается, что бабушка пела так вот там романсы, белорусские песни.
А у вас в памяти что-нибудь засталось из того, что я наспевала?
Полностью, может быть, я не вспомню, но, ну, например, вот была такая песня: «Мы никогда друг друга не любили, в своих сердцах привета не нашли». Дальше не помню.
А Нефмановские?
«Кот, мама, кот, мама, кот, 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 он наделал много доченьке забот». Дедушка любил вот такую песню: «Деньги есть, часы в кармане носят, денег нет, глаза на солнце косят». Тоже по одному куплету.
И вы сказали, что некие песни гучали и по-белорусски.
«Летели гусочки» она любила петь. «Летели гусочки, летели гусочки, террасад, стукнули, гукнули». Ну вот, отрывочно.
На «Хвалях свободы» гучыць передача «Падарожжы свободы». Дзмітэр Бартосік сёння рассказывая про паўночны завулак у Менску.
Проектный институт Мінскграда падрыхтаваў проект деловага центру, будаўніцтва якога павінна неўзабаве пачацца. Паўночны завулак, згодна планам архітэктараў, павінен застацца як узор драўлянай архітэктуры, своеасаблівы музей пад адкрытым небам. На перспектыву адсялення спадарыня Татьяна глядзіць без трагедыі.
Деловой Минск будет. Короче говоря, все будет здесь застроено. А наш переулок, ну, нам говорили, что будет отселение, и хотят сделать, ну, как музейный. Отселить нас хотят. Ну, что ж, Малиновка — прекрасный район.
Вы глядите без трагедии.
Вначале как-то нам очень не хотелось уходить. Во-первых, это наша маленькая родина. Что-то бросать и переезжать — вот это для меня сейчас страшно.
Георгий Саватевич Шаўчэнка, пенсіянер з барадой і акулярах, сваім абліччам вельмі пасуе да свайго дому. На паўночны спадар Георгій пераехаў некалькі гадоў назад у дом свайго дзеда, колішняга святара Святадухавага сабору.
В этом доме жыў священнік. Это мой дедушка. Вот видно, что это явно был добрый человек. Я помню еще тротуары деревянные тут. Бежишь по этому деревянному тротуару, босые пятки, прогибаются немножко доски. Здесь люди всего боялись. Боялись, ходили дикие совершенно разговоры о грабежах, убийствах. Ну, после войны-то, собственно говоря, осталось там еще какое-то время. Но в этом доме семья священника, она должна была бояться.
Скажу шчыра, у кожным доме на паўночным завулку я атрымліваў вялікае задавальненне ад усяго, што мяне атачае. Гукі старых маснічынаў, пахі старасвецкіх печак, віды з вакна на утульную вуліцу. Але выйшаўшы на агарод спадара Георгія, я немала ўзрадваўся ад таго, што скрозь галлё, як на далоні, ляжаў дом ураду.
Ну, дайте пастаяць да пабалдзець, таму што
цэнтр
горада... Вон дом урада, правильно?
Точно. Ну, да. Флаг вон там, вон наверху.
А у вас огород выходит с видом на дом урада. Вот.
Лучше бы наоборот было бы, чтобы я сидел там, а с видом на огород.
Я быў, шчыра кажучы, здзіўлены тым, з якім спакоем жыхары паўночнага глядзяць на магчымае перасяленне ў якую Малінаўку. Зрэшты, не ўсе. Слова Льву Слобіну.
Стары горад на вачах усіх губляецца, рушыцца. І нікога гэтага не кранае за душу, акрамя старых людзей, якія пражылі тут жыццё, якія разумеюць, што з гэтым наогул страчваецца цікавасць да жыцця. Это апошняе, што заставалася і грала душу. Мне даводзілася сустракаць людзей за межамі, якія ўзгадывалі нават на мой пераволак, паўночны завулак. То есть это след, які застаецца ў жыцці розных людзей, і это звязана з дзяцінствам, сталыми годами, эти с военной историей. А лишь после ухода остаются стандартные домы. Бетон, шкло холодное, металл. Домы, так сказать, какие не имеют ногу, так никакого подобенства на то, что было.
Менск – проклятый город? Те это лёс любых столиц?
И тут справа не прокляли. Нас на угол проклял не Бог, а и не некие почвары, какие могли там. А мы сами, своей бездуховностью и полной безразличностью к тому, что отбывается на угол. Чем утульный вот этот дом? Тут маешь ковалок земли, маленький садик. Ты маешь каждый день махчимость, так сказать, иметь совесть с природой. Хоть не величким ковалочком, але своей родной земли. А коли это древо посажено разом с батькой, уже батьки нема, а древо уже выросли великие, вспоминаешь мать, вспоминаешь батьку. Вот это и есть родина.
Вы слухали подорожжа з метра Бартосіка па паўночнаму завулку ў Менску. Ну а зараз абвестка пра адну з нашых заўтрашніх перадач. За апош...